እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ እዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሎማዓንቲ ሶሉስ 16 መያዝያ 218 ወይ 24 መያዝያ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ዑደት ብዝምልከት ፀብጻብ ኣለና ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዘውፅኦ ፀብጻብ እውን ፍሉይ መደብና እዩ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደወለ ገብርኤል እዩ
ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ኣለኹም ብተተካኢ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስትን ተራኺቦም እቲ ርክብ ኣብ ክልቲኣዊ ምርድዳእ ዝተኮረ ምንባሩ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ሚስተር ወረልደስ ማርዮ ንወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓቢሩ ሚስተር ማርዮ ኣብቲ መልእኽቱ ኣምባሳደር የማማቶ ኣብ ኣስመራ ምስ ዝመደበሮም ዲፕሎማቲክ ኮሚኒትን ምስ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካን ርክባት ከም ዘካየደ እውን ጠቂሱሎም ንስዋ ተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልልያተን ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሓ ምትብባዓ ከም እትቕፅልን ኣብቲ መስርሕ ንምሕጋዝን ቀርብቲ ኮይና ከም ዘላ ናብሪሆም እቲ ዑደት ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሰፊሕ ሓበራዊ ረብሓ ምዃኑ እውን እቲ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ ጠቂሱሎም ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ እቲ ርክብ ኣብ ዝለኣኾ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብተተካኢ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣምባሳደር የማማቶ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ዑደት ከም ዘካየደን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ከም ዝተራኸበን ብዛዕባ ሓበራዊ ዝምድና ዘሎ ራእይታትን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ብዛዕባ ምትሕብባርን ዘትዮም ይብል ኣምባሳደር የማማቶ ዑደቱ ናብ ጅቡቲ ብምቕፃል ብዛዕባ ክልቲኣዊ ርክባት ፀጥታን ኢኮኖሚን ርክባት ከም ዘካይድ ድሕሪኡ ድማ ሓሙስ 26 መያዝያ ናብ ኢትዮጵያ ብምቕፃል ብዛዕባ ዘሎ ሓበራዊ ረብሓን ሸቕሎትን ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ክራኸብ ትፅቢት ከም ዝግበር ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራዓት ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ልምዓትን ሰላምን ኢሎም ኣቡ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ብወገኖም ዘርኣውነት ፀልኢ ካልኦት ዓሌትን ፍጹም ብሄራውነትን ንናይ ዓለም ሰላም ጥራሕ ከይኮነት ንሰብኣዊ መሰላት እውን ስግኣት እዩ ኢሎም ኣብ መንጎ ላዕለወት ሰበስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታትን ንሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝርርብ ክካየድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፍተ ዘተ መደረ ዘስምዑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ጉዳያ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴን ኣብ ዓለም ቀንዲ መትከላት ፍትሒ ማዕረነት ክብርታትን ደቂ ሰባትን ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ተሓቂፎም ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ዋና ዳይረክተር በዓል ስልጣን ጉምሩክን ኣታ ውሽጢ ሃገርን ዝነበሩ ኣቶ መልኣኩ ፈንታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ሂወቶም ቅድሚ ምሕላፉ ፍትሒ ብህፁፅ ክረኽቡ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ መቅደስ ለማሓቲታ ኣቶ መልኣኩ ፈንታ ጉዳዮም ውሳነ ከይረኸበ ንዝሓለፈ ሓሙሽተ ዓመታት ናብ ቤት ፍርዲ ኣብ ምምልላስ ከም ዘሕለፍዎን ሕክምና ዘድልዮ ናይ ጨጓራ ቁስሊ ሕሙም ምዃኖምን ንቪኦኤ ተዛሪባ ወይዘሮ መቅደስ ለማ ኣተሓሒዛ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ሃገር ፍትሒ ንምንጋስ ብመንፅር ዝተላዕለሉ ዕላማ ጉዳይ በዓል ቤታ እውን መዕለቢ ክረክብ ተስፋ ከም እትገብር ገሊጻ ኣላ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ወግዓዊ ምብፃሕ ንዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዋይት ሃውስ ተቐቢልዎ ሎሚ ምሸት ድማ መንግስታዊ ድራር ኣለዎም ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዝ መንግስታዊ ድራር ከተኣናግድ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ዝግበር ዘሎ ከም ኩናት ሶርያ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ከምኡ ምውሳን ግብሪ ኣብ ምህርቲ ሓፂን ዝበሉ በዳህቲ ጉዳያት ኣብ ቅድሚኦም ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። መራሒ ፈረንሳ ሓደ ንትራምፕ ክሓቶ ዝኽእል ካብ ውዕል ኒኩሌር ኢራን ከየሳሕብ ክኸውን እዩ ይበሃል ኣሎ። ኢማኑኤል ማክሮን ፅባሕ ረቡዕ ንኮንግረስ መደረ ከስምዕ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ክራኸብ ትፅቢት ይገብር ኢሉ ንኪም ጆንግ ዩን ግልፅን ኣዝዩ ዝተኸብረን እዩ ክብል ድማ መጒስዎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ምስ መራሒ ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ብወገን ሰሜን ኮርያ ቀልጢፎም ክረኽቡና ከም ዝደልዩ ተረዲኦ ኣለኹ፣ እዚ ድማ ንዓለም ፅቡቕ ኢሉ። ዋይት ሃውስ ዝኾነ ምስ ሰሜን ኮርያ ዝግበር ርክብ ካብ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ናፃ ዝኾነ ዞባ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ይብል።
Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding.
ኣብ የመን ብዙሓት ዝሞትሉ ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ዝፈፀሞ ደብዳብ ክምርምር ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ፀዊዑ። በቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ዝተኻየደ ሰለስተ ደብዳባት ቆልዑትን ኣንስትን ዝርከብኦም ብውሕሉ 45 ሰባት ከም ዝሞቱ እቲ ቤት ፅሕፈት ሓቢሩሎም። ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ፅሕፈት ሪዝ ቶረሰል ካብ መንጎ እቲ መጥቃዕቲ እቲ ዝኸፍአ ኣብ ስነ ስርዓት መርዓ ዝተኻየደን ብውሕዱ 19 ሲቪላት ዝተቐተሉን ኣስታት 50 ከም ዝቆሰሉን ገሊጻ።
Local inhabitants informed our staff that the victims do not have any political affiliations, not to say that that would have made the wedding part.
ነበርቲ ከም ዝሓበሩና እቶም ግዳያት ዝኾነ ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘይብሎም እዮም። ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ወታደራዊ ዕላማታት ኣይነበረን፣ ስለዚ ዕላማ ክኸውን ኣይነበሮን ትብል። እቲ መጥቃዕቲ ብገጋ ይኹን ወይ ከዓ ኮኔልካ ዝተገብረ ዝተፈልጠ ነገር የለን ትብል እዛ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ፈፀምቱ ተሓተቲ ክኾኑ እውን ብምፅዋዕ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆርጅ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሆስፒታል ከም ዝኣተውን በርቲዕዎም ከም ዘሎን ተሓቢሮም። ጆርጅ ቡሽ ብረኽሲ ደም ሆስፒታል ዝኣተዉ በዓልቲ ቤቶም በርበራ ድሕሪ ምዕራፍን ልክዕ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። ጆርጅ ቡሽ ድሕሪ ሞት በዓልቲ ቤቶም ከመይ ክሕልፎ ከም ዝኽእሉ ስድራ ቤቶም ክጭነቑ ከም ዝቐነዩ ሲኤንኤን ሓቢሩሎም። ኣቦ ፕሬዚደንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ዝኾኑ ንባዕሎም እውን ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ወዲ 93 ዓመት እዮም።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ረዓድ ኣልሑሴን ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ልምዓትን ሰላምን እዩ ኢሎም። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ሙሃማድ ብወገኖም ዘርኣውነት ፅልኢት ንካልኦት ዓለትን ፍጹም ብሄራውነትን ንናይ ዓለም ሰላም ጥራሕ ከይኮነስ ንሰብኣዊ መሰላት ስግኣት ምዃኑ ገሊፆም። መለስካቸው ኣምሃዝ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝርርብ ክካየድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸፈተ ዘተ መደረ ዘስምዑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዛይድ ራዒድ ኣልሑሴን ኣብ ዓለም ቀንዲ መትከላት ፍትሒ ማዕርነትን ክብርታትን ደቂ ሰባት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ተሓቂፎም ከም ዝርከቡ ገሊፆም።
Human rights are not an afterthought. They are not a second stage which
ሰብኣዊ መሰላት ድሒሮም ክሕሰቡ ዘለዎም ኣይኮኑን። ሃገራት ስራሕቲ ልምዓት ምስ ዕወታ ዝረኣይ ጉዳይ ኣይኮኑን። ሰላም ዝተረጋገፀ ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ፕሮጀክት እውን ኣይኮኑን። ነዳዲ መሳለጥያ ልምዓት እምበር
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋኪ ማሕመት እውን ይሽርሸሩ ብዛዕባ ዘለዉ ሰብኣዊ መሰላትን ሳዕበይኖምን ብምግላጽ ንዓለም ለኸ ስምምዓት ኣብ ምጥሓስ ዝተዋፈሩ ንናይ ዓለም ሰላም ስግኣት እዮም ኢሎም።
This fact is fraught with dangers not only for world peace but also for the values.
እዚ ሓቂ እዚ ሓደግኡ ንናይ ዓለም ሰላም ጥራይ ኮነን። ዋጋ ሰብኣዊ ክብርታት ምክእኣልን ንኻልኦት ናይ ምቕባል ዕንቅፋትን ዝኸውን ሓዊሱ ሓደገኛ ፍጻሜ እዩ። ዓሌትካ ንዘይኮኑ ምፅላእ ዘርኣውነትን ካብ ልክዕ ዝሓየለ ሃገራውነት ከምኡ እውን ኣፈላለያትን መንነት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ምጉላህን ዝለዓለ ፈተናታት ኮይኖም ኣለዉ።
ሎሚ ኣብ ዓለም ይረአ ዘሎ ዘርኣውነትን ኣርሒቑ ዘይርኢ ህዝበኝነትን ንዓለም ለኸ ትካላት ኣዝዮም ፈተንቲ ብምዃኖም ንሰብኣዊ መሰላት ዝዳፍኡ እዮም ኢሎም ራኢድ ኣልሑሴን ቤት ጽሕፈቶም ዕላዊ ዝገብሮ ጸብጻብ ኣድልዎ ከም ዘይገብር እውን ሓቢሮም። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ከም ዝከታተሉን ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ታንዛንያ፣ ኣብ ካምቦድያ፣ ቬነዙዌላ፣ ሃንጋሪ፣ ፈረንሳይን ዩናይትድ ስቴትስን ብዘይኣድልዎ ንነቅፍ ኢና ኢሎም ንሕብረት ኣፍሪካ እውን ከምዚ ክብሉ ጸዊዖም።
The African Union is a mighty force and I'm convinced that we are natural allies.
ሕብረት ኣፍሪካ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ምተሓጋገዝ ሓይሊ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብዛ ኣህጉር ጥራይ ዘይኮነስ ንመሰላት ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ጠጠው ክትብሉ ሓትት። ብትውልዶም ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ብሰንኪ ዘርኣውነት በብመዓልቱ ውርደትን ዓፈናን የጋጥሞም ኣሎ። ዘርኣውነት ንቃወሞ ኢና። ፈጻሚኡ ክንድድላዮ ሓይሊ ይሃልዎ ብዘየገድስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ይኹኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክተር ኦርባን ወይ ካልእ ዘርኣውነት ክንቃወም ኢና። ብዝሓሸ ፍትሓዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንምህናፅ ኣብ ነካየዶ ጻዕሪ ሓግዙና።
ኣቦ እምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብወገኖም ንሰብኣዊ መሰላት ዝግበር ቃልሲ ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣጀንዳ ኣይነጻጸልን ኢሎም። ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኮሚሽነር ዛየድ ራኢድ ኣልሑሴን ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ፣ መራሕቲ ተቃዋምቲ ውድባት፣ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ዝተፈትሑ መራሕቲ ፖለቲካን ምስ ሲቪካዊ ማሕበረሰብን ከም ዝራኸቡ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ሪፖርት በትሪ ስልጣን ኣሕፂሩ ከቕርቦ እዩ። ፈለማ ግን ናይ ኢትዮጵያ ይምልከት።
ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ትትግብር ሃገርያ ገዛ ፓርቲ ወያነ ዴሞክራስያዊ ግንባር ወይ ከዓ ኢህወደግ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ን547 መናብር ፓርላማ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርዎ ይብል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣ መሰላት። እቲ ፓርላማ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንክሰርሑ ከም ዝመረፆም መንግስቲ ዘንበሮ ሓፁር ንዓቕሚ ነፃ ተዓዘብቲ ደሪትዎ ነይሩ። እቲ እንኮ ዝተፈቅደሉ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተዓዘብቲ እቲ ምርጫ ህዱእ ሰላማውን ተኣማንን ኮይኑኡ ተፈጺሙ ኢሉ ደምዲሙ እዩ። ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት ግና ቅድሚ መስርሕ ምርጫ ዝተኸሰቱ ነገራት ነፃን ርትዓውን ምርጫ እዩ ተኻይዱ ናብ ዘብል መደምደሚ ኣየብፅሑን ኢሎም እዮም። ቅድሚ 2 ዓመት ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተግቢሩን ሓደ ግዜ ኣናዊሕዎን እዩ። ኮማንድ ፖስት ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር መከላኸሊ ንትግባረ ጸጥታዊ ጉዳያት ሰሪሑ። እቲ ኮማንድ ፖስት ንውልቀ ሰባት ንክኣስር ናይ ምዝራብን ምንቅስቓስ መሰላት ክድርትን ስልጣን ተዋሂቦ እዩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ 4/2016 ብኣቆፃፅር ኣውሮፓ ንኸበቅዕ ወሲኑ። ርኡይ መጋዝ ተሰብኦም መሰላት ህይወት ብሃውሪ ምምንጣል፣ ምስዋር፣ መግረፍትን ካልኦት ዘይሰብኣዊን ዘዋርድን ኣተሓሕዛ ብሃይልታት ጸጥታ ንህይወት ሓደገኛ ኣብ ዝኾኑ ኣብያተ ማእሰርቲ ምጽናሕ፣ ከየጻርኻ ምእሳር፣ ርትዓዊ መስርሕ ፍርዲ ምኽልካል፣ መሰል ምዝራብ፣ መሰል ምጥቃም ኢንተርኔት፣ ምእካብ ምውዳብን ምንቅስቓስን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅ ፈጺምካ ተሓታታይ ዘይምዃን፣ ርክብ ተመሳሳሊ ፆታ፣ ገበነኛ ምግባር ዝኣመሰሉ ተኸሲቶም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ እንትርቪ ኣብ ብልሽውና ወይ ከዓ ኮራፕሽን ዝጠሓሉ ውልቀ ሰባት ንኻልኦት ገበን ሰብኣዊ መሰላት ዝፈጸሙ እንትቐጽዕ ኣይተረእየን። ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝገብሮ ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ በጺሑ እዩ። ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ንዝቐረብሉ ሕቶ ምብጻሕ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተነጺጉሎ። ክልላዊ ሰበ ስልጣን ንመንግስታውን ወከልቲ ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሳልሳይ ኣካል ኣብ ዘይተረኽበሉ ኩነታት ንኣብያተ ማእሰርቲ ንክበጽሑ ፈቒዶም እዮም። ፌደራላዊ ኮሚሽን ምምሕዳር ኣብያተ ማእሰርቲ ሓዱሽ ህንፃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰሪሑ ኣሎ 6,000 እሱራት ክሕዝ ዝኽእል ህንፃ ኣብ ሸዋሮቢት ስዋይን ድሬዳዋን እውን ሓደሽቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ተሃኒፆም ኣለዉ ሕገ መንግስትን ሕግታትን ኢትዮጵያ እሱራት ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርድን ክቐርቡ ይሓትት እዚ ግዜ እዚ ንምግዕዓዝ ዝውዕል ሰዓት ኣየጠቓልልን ከምኡ ኮይኑ እውን ሰበ ስልጣን ኣፍሊጦም ንሓደ እሱር ክሳብ 14 መዓልትታት ከፅንሕዎ ይኽእሉ እዮም ቤት ፍርዲ እውን እንተኾነ ጭብጥታት ክሳብ ዝእከብ ሓደ እሱር ክሳብ 14 መዓልትታት ተኣሲሩ ንክፀንሕ ይፈቕዱ ብመሰረት ሕጊ ጸረ ግብረ ሸበራ ፖሊስ ንሓደ እሱር ክሳብ 28 መዓልትታት ናብ ቤት ፍርዲ ከየቕረበ ከፅንሖ ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኸሰስቲ ልዕሊ 4 ወርሒ ዝተታሕዝሉ ኩነታት ኣሎ ሕጊ ኢትዮጵያ ዜጋታት ብዘይ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ካልእ ስፍራ ክተሓዙ የብሎምን ይብል ብግብሪ ግና ከባብያዊ ምልሻታትን ካልኦት ኣኽበርቲ ሕግን ኣብ በዝሖም ዘይንጹር ስፍራታት ንሰባት ኣሲሮም እዮም ኣብ እዋን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ሰባት ኣብ ወተሃደራዊ መደብር ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ህንፃታትን ተታሒዞም እዮም ኣብ እዋን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ንኣስማት ዝተኣስሩ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንከፍልጥ ሕጊ ይእዝዝ ብሓፈሽኡ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣስማት እሱራት የፍልጡ መብዛሕትኡ ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣይኮነን ከየጻሪኻ ምእሳር ከም ዝነበረ ሪፖርት ሰብኣዊ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ ብመሰረት እቲ ኮሚሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ 22,525 ሰባት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝኣሰረ ጠቒሱ እዩ ንኣብነት ሰበ ስልጣን ንኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ የሸዋስ ኣሰፋ 26 ሓምለ ኣብ ባህር ዳር ኣሲሮሞ ንዕኡ ዝኣሰሩ ፖሊሳት ናብታ ከተማ እንተ ተመሊስካ ክትቅተል ኢኻ ከም ዝበልዎ እውን ተፈሊጡ እዩ ጋዜጠኛታት ኤልያስ ገብሩን ኣናንያ ሶሪን ካብ ደንበ ተቃውሞ ዳንኤል ሽበሽን ካብ ሰማያዊ ፓርቲ ዮናታን ተስፋያን እውን ተኣሲሮም ነይሮም ድሓር ተፈቲሖም ከምቲ ዓመታዊ ትገብሮ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመር ሓዱሽ ዓመት ምሕረት ንእሱራት ገይራ ኣላ 13,389 እሱራት ተፈቲሖም ክልል ኦሮምያ ጥራሕ ን10,000 እሱራት ምሕረት ገይሩ ብብልሽውና ብቕትለት ፈፀምቲ ጨወያን ፆታዊ ዓመፅን ግና ተጠቀምቲ ምሕረት ኣይኮኑን ኣብ ኢትዮጵያ በዝሖም ዘይንጹር ፖለቲካዊ እሱራት ኣለዉ መንግስቲ ንተሓለቕቲ ተቃወምትን ብኣረኣዮም እኳ እንተ ዘይተባሃለ ኣሲሩ እዩ ኣንጻር ጋዜጠኛታትን ተሓለቕትን ተቃወምትን ዝቐርብ ክሲ መብዛሕትኡ ግዜ ክሲ ግብረ ሸበራ እዩ ምስ ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ትሰርሑ ኢኹም ህኮት ተላዓዕሉን ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዓሚፅኩም ይበሃሉ ፖሊስ ንመሪሕነት ኦፌኮ በቀለ ገርባ ቅድሚ 3 ዓመት ንመርሒ ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ቅድሚ 2 ዓመት ኣሲርዎም ነይሩ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ መራሒ 7 ጉንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ጀውሃር መሓመድን ወሲኹ ዝተፈላለዩ ክስታታት ሒዙሎ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ 450,160 በፂሑሎ ይብል ብሰንኪ ግጭት ኣብ ኣዋሰንቲ ኦሮምያን ሶማልያን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ልዕሊ 300,000 ሰባት ተፈናቂሎም እዮም ኢትዮጵያ ን852,721 ስደተኛታት ዕቁባ ዝሃበት ሃገር እያ 388,086 ደቡብ ሱዳናውያን 252,036 ሶማላውያን 161,941 ኤርትራውያንን 42,967 ሱዳናውያንን
ሕዚ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ዘውፅኦ እዚ ዝስዕብ እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሰነደሉ ገጻት ኤርትራ ኣዝዩ ምእኩልን ምልካዊ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትርከብን ሃገር ከም ዝኾነት ይገልጽ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን እንኮ ፓርቲ ኣብ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ናጻ ካብ ዝወፀትሉ 1993 ዓ.ም ጀሚሩ ሃገራዊ ምርጫ ርእያ ኣይትፈልጥን ርኡይ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብሃውሪ ህይወት ሰባት ምምንጣል መስወርቲ ፖለቲካውያንን ሃይማኖታውያንን ሓዊስካ መግረፍትን ካልኦት ጨካንን ዘዋርዱን ኣተሓሕዛ ብሓይልታት ፀጥታ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ቤት ማእሰርትን ከየጻረኸ ምእሳርን ገሊኦም እዮም ደረት ኣብ ልዕሊ ነፃነት ምዝራብን ሚድያን ነፃነት ምጥቃም ኢንተርነት ትምህርትን ሃይማኖትን ነፃነት ምንቅስቓስ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ነፃነት ምእካብ ምውዳብ ሃይማኖት ዜጋታት ብነፃን ርትዓውን መስርሕ ንመራሕቶም ክመርፁ ዘይምኽኣሎም ብልሽውናው ከዓ ኮረፕሽን ኣልቦ ግልጽነት ገደ ኣብ ልዕሊ ዘይመንግስታዊ ትካላት ኣብ ማእከላት ወታደራዊ መዓስከራትን ቀጸላታት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝፍጸም በደልን ንግዲ ደቂ ኣዳም ኣብ ልዕሊ ፈጸምቲ ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ዝቐርብ ክሲ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሳተፉ ሓዊስካ ዝፍጸም ኣስገዳድ ሸቕሊ እውን ተጠቒሱ እዩ። ብሓፈሽኡ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሱ ሰባት ስጉምቲ ኣይወስድን መስርሕ ምፅራይ ምርመራን ክስን ኣይገብረን ይብል ሪፖርት ዝሰነዱ ዓለምለኸ ዘይመንግስታዊ ትካላት መንግስቲ ኤርትራ ንሰባት ከም ዝቐተለ ንእሱራት ድማ ንህይወት ሓደገኛ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ከም ዝሕዞም ገሊፆም እዮም። ብዛዕባ ሰብኣዊ ኩነታት ኤርትራ ሪፖርት ዘውፀት ፍሉይቲ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ንበበር ራብዓይ ግዜ ዝሓለፈ ሰነ ሓደ ሰነድ ኣውፅኡ ኣላ። እቲ ሪፖርት ንቐትሎት ኣይሓውስን። እንተኾነ ኣብ 2015 ዝወፀ ሪፖርት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ካብ 1991 ክሳብ 2015 ቅትለት ምፍጻሞም ይጠቅስ። ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቂ ናብ ኤርትራ ኣትዩ መርመራ ንኽገብር ዘቕረቦ ሕቶ ብመንግስቲ ኤርትራ ተነጺጉ እዩ። ፍሉይቲ መርማሪት ዝሓለፈት ሰነ ክትዛረብ ከላ ዘቕረብክዎ ሕቶ ምብጻሕ ኣብ ኤርትራ ተነጺጉ እዩ ኢላ ኣላ። ሪፖርታ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ሰባት ብመሰረት ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ከም ዘዳለወት ሓበረት። ቅትለት ቅድመ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስንኩላት ተጋደልቲ ነበር። ፖለቲካዊ ተቃዋምቲ፣ ሙስሊም ምሁራትን ካልኦትን ቅትለት ፖለቲካዊ ተቃዋምቲ ኣስገርቲ ሰባትን ፈጸምቲ ትሕት ዝበለ ገበናትን ጅምላዊ ህልቂት ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ዓሌታት ከምኡውን ኣብ እዋን ውግእ ዶብ ክትሃድሙ ፈቴንኩም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉን ከም ዝተፈጸመ እቲ ሪፖርት ይሕብር። ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቂ ዘውፅኦ ሪፖርት ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ ብሰራዊት ሓላዊ ወሰን ኣብ ልዕሊ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ንኽሰግሩ ዝፍትኑ ሰባት ዝትግብሮ ፖሊሲ ተኲስካ ቕተል ከም ዝተግበረ እውን ይገልጽ። እቲ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ ፖሊሲ ይብል ዝሓለፈ ሰነ ዝቐረበ ሪፖርት ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ፖሊሲ ተኲስካ ቕተል ሎሚ እውን ይትግበረ ኣሎ፣ ግን ከም ትሕሉፍ እዋን ብጻዕቂ ኣይኮንን ይብል። ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዘውፅኦ ሪፖርት ብወገኑ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓመት እቲ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝሰግሩ ኤርትራውያን ምትኳስ ወይ ከዓ ካልኦት እውን ኣብ ዕላማ ምእታው ዝውትር እዩ ኢሉ ኣሎ። በዝሖም ዘይንፁር ሰባት ኣብ ውሽጢ እቲ ዓመት ተሰዊሮም ምናልባሽ ኣብ መንግስቲ ዝቆፃፀሮም ማዓስከራት ኣትዮም ይኾኑ፣ ካብኡ ዝኸፍአ ተኣሲሮም ከሎ ሞይቶም ይኾኑ ይበል እቲ ሪፖርት። መንግስቲ ኤርትራ እቲ ምስዋር ንኸብቅዕ ወይ ንፈፀምቱ ንምቕፃዕ ዝገበሮ መስርሕ ምፅራይ ኣይነበረን። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባቶም ዝጠፍኡ ንስድራ ቤቶም ድሃይ ከም ዘይህብ እውን እቲ ሪፖርት ይገልጽ። ብዛዕባ ቅድሚ 17 ዓመት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንኽተኣታቶ ዝፀውዑን ዝተኣሰሩን መንግስታዊ ሰበስልጣን ኣባላት ጉጅለ 15 ጂ15 ከምኡውን ጋዜጠኛታትን ዝሃቦ ሓበሬታ ሎም ዘበን እውን የለን። ሕግን ዘይተተግበረ ሕገ መንግስትን ኤርትራ መግረፍቲ ንኸይፍፀም ይኽልክል። ብመሰረት ዘይመንግስታዊ ትካላትን ሕቡራት ሃገራትን ሓይልታት ጸጥታ ንካሃድሙ ፈቲንኩም፣ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይተሳተፍኩምን፣ ብዘይፍቓድ ካብ ኤርትራ ክትወፁ ፈቲንኩም ንዝተባሃሉ ንገለ ኣባላት ሃይማኖትን ይገርፉን ይወቕዑን። ብሕልፊ ኣብ 2015 ኣብ መሰልጠኒ ማእከላት ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን መጠነ ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ተፈጺሙ እዩ። ብወታደራዊ መኮንናት ኣብ መሰልጠኒ ማእከላት ዝፍፀም ፆታዊ መጥቃዕቲ ማዕረ መግረፍቲ ከም ዝኾነ፣ ኣስገዳድ ቤታዊ ሸቕሊ ንደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ማዕረ ፆታዊ ባርነት ከም ዝኾነ ሓቢሩሉ እቲ ሪፖርት። ኩነታ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ሕማቕን ሳዕቤን ሕማምን ሞትን ኮይኑ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ይብል እቲ ሪፖርት። ኣብዞም ኣብያተ ማእሰርቲ ዘጋጥሙ ሞት ብዝርዝር ኣይፍለጥን። መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ስጉምቲ ኣይወሰደን። ንኣብነት ካብ 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ዝተኣሰረ ኣቶ ፀሃየ ተስፋ ማርያም ዝተባሃለ ኣባል መስተኻኽሪ ይሆዋ ብሰንኪ ሕማምን ሰኣን ሕክምናዊ ክንክንን ድሕሪ ምስቃዩ ኣብ 2015 ምስ ተፈትሐ ሕዳር 2016 ዓሪፉ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓዊሱ ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ንኽሪኡ ንናፃ መንግስታዊ ዘይመንግስታውን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣይፈቅድን። ንሃለዋት ኣብቲ ሃገር ዝተኣስሩ ኢትዮጵያውያንን ጅቡታውያንን ምሩኻት ኩናት እውን ንኽረአዩ ኣይፈቅድን። እንተኾነ ዓለም ለኸት ዓዘብትን ወከልቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ለካቲት 216 ንቤት ማእሰርቲ ሰምበል ንክርኡ ከም ዝፈቐደ ሪፖርት ኮሚሽን ኣናዳይ ሓቂ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንበዝሖም ዘይንፁር ፖለቲካውያን፣ ጋዜጠኛታት፣ ዝተፈቐደሎምን ዘይተፈቐደሎምን ሃይማኖታት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይፈፀምኩን ዝተባሃሉ ሓዊሱ ናብ ፍርዲ ከየቕረበ ሒዝዎም ኣሎ።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ፀብጻብ ወይ ሪፖርት ኢኹም ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ርእቶታትኩም ኣይሓዝናን። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ በዛ ቶማስ ኣልኣዛር ክሎምዶ እየ እናበለ ዘዚማ ብምግባ ዝየ ክሰናበተኩም ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
ንሓንዶ ለልኪ ሓቲትኪ በፂሑውኒ ዝፈረደዶ ፈርዶ ረሰዒቡ ከምኡ ትኮኒ እናፈለጥክኒ ኣርሒ ክዶ ትገሽ ከመይ ክሕሉ ካባይስኽ ትሕሽ ግን ክላመዶ የ ንኽትፈልጥ ግን ንገዚአ ፍገዳ ክለምዶየ ሞታደኳ ዘረሳ ሰሙ ሓንኪኡ ካብ ሰብ እንታይ ክፅበ ዛትን ፋስኳ ሜራ ሜራ ትእለ ክለምዶይ ምፍለናይ ክላመዶ ድሓንዶ ለይልኪ ሓቲትኪ በፂሑውኒ ዝፈረደዶ ፍርዶ ረሰዒቡ ከምኡ ትኮኒ እናፈለጥክኒ ኣርሒ ክዶ ትገሺ ከመይ ክህሉ ካባይ ስኽ ትእሺ ግን ክላመዶ ንኽትፈልጥ ግን ንገዚአ ኽገዳ ክለምዶየ ሞታደኳ ዘረሳ ሰሙ ሓንኪኡ ካብ ሰብ እንታይ ክፅበ ዛትን ፋስኳ ኔራ ኔራ ትእለ ክለምዶየ ምፍለናይ ክላመዶ ሓዳር ነይሩ ኣይምተ ጸባተብን ኣበደልኪ ሕድገት መገበረ ንስለ ነስነትኪ ዋላ ነውን ኣይምተራሃገምኩን ምተቐበልክዎ ንጥልመትኪ ምስለ ሕሎፍና እውነት ዘይማሓስኩልኪ ዘክርዮሞ ሓደ እዋን ዓፀምዋ ኣቢልና ጸላል ዝኣተነዮ ቓል እናኣደጋ ግምኪ እናኣደጋ ግምኪ ተጠሊመ ክትለመኒ ህወት ንሳኻየ ክሳብ ዘንትእለት ዝበልክዮ እሞኸዳ ሕጂ እናኽሓትከኒ ሰደክዶይልክዮ ይኾነልክዶይልክዮ ሰደክዶይልክዮ ይኾነልክዶይልክዮ ዘክርዮ ሞ ሓደ እዋን ዓፀሙ تسلال زعتنا يقال ان ادغا غنكي ان ادغا غنكي تتليمه تتلمني هوات مسقاي حساب زنتلت زبلكيو ومخرا حجينا.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.